tvoja matka. Tieto slová povedal Kristus na kríži. Táto matka s jej siedmimi bolestiami je aj slovenskou patronkou. Buď Bohu za to chvála. O matke bolestnej hovorí aj evanjelium podľa svätého Jána, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Otec Marian Gavenda už sedí v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Spolu sme si vypočuli evanjelium. Otec Marian, nezdá sa vám, že Sviatok Sedembolestnej Panny Márie už tak nerezonuje v srdciach Slovákov ako kedysi?
Hovorí sa, že síti hladnému neveria, preto nejak podobne je to asi aj so Sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, že asi sa máme príliš dobre, keď ju ešte nepociťujeme ako patronku Slovenska. Si spomínam, ako jeden zo Salesianov, ktorí boli chovancami v Salesianskom ústave v Šaštine hneď po vojne, spomínal na prvú povojnovú púť, teda v septembri 1945 do Šaštína, ako stovky a stovky ľudí klačiačky prechádzali okolo celého oltára a ďakovali za život svoj, za život svojich blízkych. A hovoril, videl som tam takú zbožnosť a vrúcnosť, že som si povedal, že na Slovensku už bude len dobre. No a hovoria, prešlo pár rokov a my sme si zvykli na to, že je na Slovensku dobre, ale už to vôbec nepovažujeme ako nezaslúžený dar. Je to v istom zmysle aj pochopiteľné, sme tak stavaní, že človek, keď je v pohode, skôr vidí radosné veci a až keď na neho doľahne nejaká podoba bolesti, či už choroby, alebo ho niečo vnútorne bolí, alebo vonkajších problémov, alebo problémov so vzťahmi, vtedy zrazu sa mu otvorí celý svet utrpenia, ktorý bol dovtedy skrytý a možno keď aj ho videl, nevedel sa do neho vžiť. Lebo tieto veci prežíva len ten, kto ich aj na vlastnej koži zakúša. Na druhej strane si myslím, že to utrpenie v rôznych podobách dolieha na ľudí aj v dnešnej dobe. A tu je asi ďalší problém, že títo ľudia neobjavili, že v Šaštine máme svätyňu Sedembolestnej Panny Márie, teda nenašli si k nej cestu ako k tej, ktorá ich chápe. Človek, najmä keď mu je ťažko, hľadať niekoho, kto by ho pochopil, a medzi tými, čo sa nevedia vžiť do jeho situácie, aj ťažko takého človeka nájde. Ale ako to povedal aj Jan Pavol II v Šaštine, keď korunovala sochu Panny Márie v roku 1995, teda pri jeho druhej návšteve, že v Šaštine má každý svoju matku. A to by mala byť úloha aj trošku osvety, naozaj takto Pannu Máriu priblížiť. Je pravda, že mnohí, či už aj menej praktizujúci, alebo potom aj evanjelici, alebo z iných cirkví majú problém so vzťahom k Panne Márii samotným. Možno to zavinila aj nesprávna a prehnane jednostranná úcta k Panne Márii, že skôr im vadili prejavy tejto úcty, než samotná Panna Mária. Poznám aj veľa samotných katolíkov, ktorí si ten vzťah k Panne Márii hľadali. A až keď objavili ozaj tú hĺbku jednak Márinej svetosti, veľkosti Márinej viery, ale hlavne tú hĺbku prepojenia osobného, bytostného, v ktorom spolupracovala na diele spásy, tak si k nej cestu našli.
Dnes boli na výber dve evanjelia. Vy ste si, otec Marian, vybrali Jánovo evanjelium, kde Panna Mária stojí pod krížom.
Synoptici, teda Marek, Matúš a Lukáš, opisujú udalosti Ježišovho zomierania skôr očami a ústami tých, ktorí tam boli zúčastnení. Či už stotník, alebo tí, ktorí mu ponúkali nápoj, alebo tí, čo boli s ním ukrižovaní po pravej a ľavej strane. Skôr opisujú ten rozmer utrpenia Ježišovo, kým Ján sa zameriava veľmi rýchlo v následnosťou jednej scény za druhou na niekoľké formy darovania. Jednak dáva svoje šaty. o ktoré sa potom delia tam vojaci. Potom daruje svoju matku, potom odovzdáva, ale aj dáva Ducha Svätého, lebo len práve v tom dare svojho života my dostávame dar Ducha Svätého. A potom dáva, alebo z jeho tela vyteká krv a voda, ktoré sú prameňom sviatosti. Čiže Ján vidí práve v tom dare svojho života, ktorý Ježiš obetuje na kríži, takto rozmenené na drobné rôzne podoby darov. Najmä je to teda matka, ktorej tomuto daru sa chceme osobitne venovať, dar Ducha Svätého a dar sviatosti. Teda sú to vlastne všetko podoby, ako Ježiš po svojej smrti pokračuje vo svojom živote na tejto zemi. Vieme, že odišiel k Otcovi aj s dušou, aj s telom ľudským, našim ľudským telom, čo je už samo o sebe úžasne silná myšlienka, že do chvíle Ježišovej smrti a vzkriesenia Boh bol čistý duch, Boh bol Bohom, ale teraz je súčasťou Boha aj ľudská prirodzenosť. On ju prijal pri počatí, ale pri zmrtvých staní sa súčasťou Boha stala ľudská prirodzenosť aj ľudské telo. Bol vzatý aj s telom. Takto vystúpil do neba aj so svojím oslaveným telom. A keď sme tak analyzovali cez Veľkú noc udalosti vzkriesenia, ktoré nasledovali, Ježiš veľmi kladol dôraz práve na to, ja aj teraz mám telo, si to všimnime. Nie, ja som Boh, alebo ja som ten Ježiš, ktorý bol medzi vami. To učeníci vedeli. Ale dotknite sa Tomášovi, vlož svoju ruku, alebo dajte mi niečo zajesť. To nie sú len také drobné praktické záležitosti, aby rozptýlil strach učeníkov alebo určité obavy, neistotu, ale chce tým povedať, vaša ľudská prirodzenosť a v nej fakticky celé stvorenstvo, celý vesmír už je súčasťou samotného Boha. Na do tohto kontextu je veľmi potrebné zaradiť aj ten okamih, keď Panna Mária stojí pod krížom, tá, ktorá mu dala ľudské telo, hoci je dôležité zdôrazniť, že aj jeho ľudské telo bolo telom, jeho organizmus bol organizmom, telom Božieho syna. Každý máme svoje telo, ktoré nám patrí, tak Ježišovo telo, či už toho chlapčeka, čo sa narodil v Betleheme, alebo toho chlapca, čo išiel do Jeruzalema, 12-ročný, alebo neskôr to bolo telo Božieho syna. Teda aj tá prirodzenosť ľudská už bola zároveň prirodzenosťou samotného Boha. Už keď žil medzi nami, ale po vzkriesení sa ľudská prirodzenosť stáva Božou a človek má prístup a účasť na Božej prirodzenosti. A v tejto chvíli toho plného sebadarovania on sa odovzdáva Otcovi, ale je to dar seba aj pre celé ľudstvo a môžeme povedať pre celé stvorenstvo, lebo cez neho a cez jeho smrť a vzkriesenie a napokon oslávenie na záver dejín naplňa a dosahuje svoj zmysel aj všetko, čo existuje, celý vesmír a nielen príroda so všetkým úžasným, čo na našej zemi môžeme objavovať a obdivovať, ale vesmír ako taký, ktorý len matne tušíme, z čoho všetkého pozostáva a čím veda ďalej prenika, tým viac zistuje, ako málo toho o vesmíre vieme, či ideme do mikrokozmu alebo makrokozmu. Čiže toto všetko v tejto chvíli sa spája. Spája sa nebo so zemom, ten symbol kríža ako rebríka, ako mostu. Rôzne obrazy, ktoré už ako predobrazy spomína Starý zákon, ale najmä potom v patristike už samotný kríž rozvíjajú v tejto podobe. V rámci tohoto darovania dáva aj svoju matku cirkvi. Tak ako nie je možné predstaviť si svetú rodinu a vôbec narodenie Božieho syna bez Panny Márie, aj v cirkvi, v tej, ktorá sa rodila a skladalo sa z učeníkov a ďalších, ktorých postupne získavali, ale aj v cirkvi po smrti a na nebo vzatí Panny Márie, tak ona má tú svoju materinskú podstatnú účasť, lebo bola podstatne zapojená do diela spásy.
Čo to znamená, že Kristus nám dáva Pannu Máriu za matku a čo Panna Mária predstavuje pod krížom a možno koho predstavuje Ján?
Iste ten výklad aj týchto niekoľkých riadkov môže byť striktne biblický a historický, teda čo znamenala prítomnosť Panny Márie pod krížom, že Ježišova matka Mária z Nazareta tam stála. Ale už my vieme, že aj celý Starý zákon sa nedá čítať iba striktne historicky. V tých predpovediach boli dve roviny. Či už aj predpoveď Ježišovho počatia, hla panna počne a porodí syna, ako hovorí Izaiáš. Tá predpoveď sa týkala aj vtedajšej kráľovej manželky, ale týkala sa dlhodobo v tej perspektíve duchovnej Panny Márie, ako to my spätne vidíme. A množstvo takýchto predobrazov malo význam bezprostredný, ale zároveň prorocký. A tak to vnímali Židia a takto to vnímal aj Pán Ježiš sám mnohým udalostiam zo Starého zákona dával takúto interpretáciu, čiže nie sú to len nejaké zbožné dohady niektorých svedcov, ako by niekto mohol povedať, tí striktne exaktní historici alebo aj biblisti, ale ten symbolický význam je reálny význam. A v tomto zmysle Panna Mária tu vystupuje jednak ako dcéra Siona. Sion aj ten pahorok samotný, ale Sionom sa môže myslieť aj Jeruzalem ako matka všetkých národov. Žalmy takto označujú Sion. Jednak Sion, miesto, kde sa naplňa mesianské predpovede pre izraelský národ. Čiže pre samotný izraelský národ, ale Sion má byť aj matkou všetkých národov. Vidíme už naozaj stáročia predtým spojený Sion s matkou, teda ženskou prítomnosťou. A Panna Mária je označovaná ako dcéra Siona. Tie proroctvá, ktoré sú spájané so Sionom a s poslaním Mesiáša a zároveň tá ženská prítomnosť, ktorá sa naplňa v Panne Márii, teda znamená, že Mária tu v tejto chvíli pod krížom predstavuje celý izraelský národ a jeho dejiny, ale predstavuje tu a stojí tu aj ako symbol, ale reálny symbol všetkých národov, ktoré vtedy existovali ešte tisícročia predtým existovali, ktoré teraz existujú. Čiže Panna Mária tu sprítomne ako dcéra Siona všetky národy, všetkých ľudí, ktorí túžia po spáse. Potom Panna Mária tu predstavuje aj ako prvá učeníčka aj budúcu cirkev. Panna Mária ako prototyp, hovorí koncil, teda ten najpôvodnejší model cirkvi a vykúpeného človeka spolu s Jánom, ktorý predstavuje apoštolov a jediný z apoštolov je tu prítomný. Vieme, že tá tichá prítomnosť Panny Márie pokračuje vo večeradle, kde sa stretali na modlitbách, ako nám to Evangelium jasne hovorí aj s Máriou, Ježišovou matkou, s ďalšími, až po zoslanie Ducha Svätého, a je nemysliteľné, aby aj potom Panna Mária naďalej nebola prítomná. No a čo skúmajú aj odborníci, prvé počiatky kresťanstva zachované aj v katakombách, to prvokresťanské umenie, vidno tam stále tú prítomnosť Panny Márie. I keď dogmy boli definované, marianské dogmy, medzi poslednými, okrem koncilu Efeského, kde bola Panna Mária dogmaticky zadefinovaná ako bohorodička, teda tá, ktorá porodila skutočného človeka a skutočného Boha súčasne, že je bohorodičkou. Ale tá úcta k Panne Márie a to vedomie blízkosti, že ona je súčasťou cirkvi a cirkev bez Panny Márie nemysliteľná, tak to prechádza celými dejinami. No a mám skúsenosti, že aj viacerí z či už bratov evanjelikov alebo iných cirkví, ako si cítia, že tá prítomnosť matky aj v ich cirkvi je čosi, čo tam potrebujú. To nie je to len niečo emotívne, že to teplo materinskej, ženskej prítomnosti, ale tá intuícia ide kdesi hlbšie, že Panna Mária ozaj do toho diela spásy patrí, lebo tam bola od počiatku plne zainteresovaná. Iní biblisti alebo duchovní interpreti hovoria, že to, čo držalo Pannu Máriu na nohách, že stála pri kríži, že tam vôbec bola, že vydržala so svojím synom až do tejto chvíle ťažkého utrpenia, podobne ako Ján a ďalší, bolo vďaka láske, ktorú k nemu mali. A preto hovoria Mária, podobne ako Ján a ostatní, sú symbolom lásky ako takej. Čiže predstavujú tu všetkých, ktorí majú vzťah lásky k Bohu. Vzťah lásky Boha k človeku, ale aj lásky človeka k Bohu.
V prípade Ježiša na kríži je zaujímavé, že reaguje na okolie a komunikuje s ním. Väčšinou človek, ktorý je v tých hraničných situáciách, sa nestará o okolie, má dosť roboty so sebou.
Hovoria psychológovia, že človek, keď veľmi intenzívne trpí, tak už nemá silu všímať si okolia. My vidíme, že Ježiš cez celú tú krížovú cestu a potom aj zomieranie na kríži reaguje na tých okolo. Či už ženy plačúce v zástupe, alebo potom neskôr Lotra, ktorý sa na neho obráti, mu odpovedá, alebo v tomto prípade na Pannu Máriu, na svätého Jána, že ten jeho štýl života, teda tzv. Proexistencia, že stále žil takým spôsobom, že žil pre niekoho, nežil pre seba, v plnosti žil pre druhých, sa prejavoval práve v týchto najťažších chvíľach, kde sa človek skutočne prejaví taký, aký je. A tam sa prejavili, že nemyslel na seba, ani keď tá najkrutejšia bolesť doliehala, ale dokázal byť nad tým a všímať si tých, čo sú okolo.
Ján píše v tomto evanjeliu o sebe ako o učeníkovi, ktorého Ježiš miloval. Má to nejaký význam?
Je to pravda, že Ján cítil takú osobitnú lásku, ktorú Ježiš voči nemu mal, a stávala aj odpoveďou, lebo aj Ján miloval Ježiša, preto bol až pod krížom. Čo neznamená, že Peter by Ježiša nemiloval napríklad, i keď to bola iná forma. Aj toho nadšenia za Ježiša u Petra bola iná, aj potom tej lútosti, keď ho zaprel, bola u Petra iná, a tá láska, ktorú mal na základe odpustenia, komu sa veľa odpustí, ten veľa miluje, a Peter cítil, že mu bolo veľa odpustené, tak to bola len láska iného druhu. A nie je dobre porovnávať, lebo naozaj dôležitý je ten vzťah, ktorý my máme, a nie je porovnávať, či je väčší alebo menší, než ho majú k Bohu alebo k druhým iný.
Ježiš hovorí Jánovi: "Hľa tvoja matka." Čo sa za týmito slovami všetko skrýva?
Hľa tvoja matka by sa dalo ponímať: pozeraj sa na ňu ako na matku. Teda hľaď na ňu už ako na matku v tomto zmysle. No a to, že si ju vzal k sebe ten učeník, znova výklad môže byť, že si ju vzal do svojho, to, čo mu patrilo, do svojho vlastníctva, teda do svojho domu, ale aj, že si ju vzal za svoju. Ja si myslím, že správne je obidvoje, lebo keď si ju vzal do svojho obydlia, tak si ju tam vzal ako so vzťahom učeníka k matke a nie len k žene, ktorá zostala ako Ježišova matka opustená, pretože život vdovy v tých časoch bol vlastne veľmi ťažký, takmer beznádejný, ale že skutočne ju prijal ako matku, aj za svoju matku, ale aj do svojho obydlia, kde sa Ján zdržoval.
Cez Jána Kristus dal aj nám panu Máriu ako matku. Dokážeme ju brať naozaj ako matku?
V tých predchádzajúcich slovách, že si ju vzal do svojho obydlia, ale ako matku, čiže považovali ju a mal ku nej vzťah ako k matke, vyjadruje práve tú situáciu, že neraz ju máme v svojom obydli v podobe obrazu na stene, pekného, mariánskeho, a je tam, alebo aj ju vnímame, že mala podiel na diele spásy, všetko uznávame, či už ako kňazi, alebo v katolických rodinách. Ale vnímať ju ako matku, skutočne ako matku. Myslím si, že tu jeden z dôvodov je, že ju takto nevnímame, že máme ako si tak odtrhnutú od nášho života, že aj tú mariánsku úctu si vytvárame predsa len k Márii cez obrazy, ktoré vidíme v kostoloch, cez tie modlitby, ktoré všetky sú dôležité, dobré, len neraz akési také kliše sa nám vytvoria, nedokážeme sa plne vžiť do toho, čo znamenala Mária pre Ježiša, keď bol chlapec. Tak ako si deti uvedomia neraz, čo pre ne znamená matka, až keď bude odíde do nemocnice alebo musí niekde odcestovať a zrazu ju nemajú, zistia, čo pre ne je. Inak to považujú za samozrejmosť, ale niečo také si to vždy prirovnať s vlastným životom a si povedať, takto vnímali učeníci matku, že tam bola obrovská, úžasne silná atmosféra, to je takého čohosi nadšeného, posvetného. My stále, moja generácia zhruba, spomíname na tie roky prenasledovania ako na niečo pekné, pretože tam boli úžasné vzťahy, aj tá atmosféra tých tajných stretnutí, tých liturgií na chatách, to vedomie, Boh je tu, to všetkého úžasného bolo, čo si aj ľudsky krásne a silné. A treba sa vžiť aj do tých čias apoštolských, už nie len podľa tých obrazov, ktoré boli malované v danej dobe a nám sú cudzie. Totiž zámer umelcov bolo zobraziť či už panu Máriu alebo apoštolov očami vtedajšej doby. V baroku, tak ako boli vnímané pekné ženy a dobré matky v čase baroka, v gotike a tak ďalej. A chceli tým povedať, ona je jedna z nás, alebo ona je pre nás, takisto učeníci. A je celé to prostredie, do ktorých boli osadené biblické príbehy. No keď si pozrieme stredoveké obrazy, tak sú do stredovekého prostredia osadené tie udalosti. A to malo svoj umelecký význam. Chcelo to povedať, áno, Boh vykupuje tento svet, v ktorom my žijeme. To bol vtedajší reálny svet, ako keby sme dnes namalovali Golgotu a za duby boli paneláky. Asi niečo podobné. Len tým, že ten svet už sa zmenil, tak my pozeráme už na to všetko, že to bolo čosi buď stredoveku, alebo v období baroka, alebo ešte dávnejšie, a čosi, čo sa nás netýka. A myslím, že tu, kde si je ten problém, že by bolo dobré naozaj sa tak prirodzene ľudsky vžiť do toho, ako to asi bolo, keď Ježiš sedel za stolom. Odmyslieť si všetky obrazy, čo máme, uvedomiť si, čo pre nás znamená trebárs obedovať s niekým veľmi blízkym, s kým sme radi, alebo keď sa rodina stretne na Vianoce, na štedrú večeru, tá úžasná atmosféra, tak sa tak žiť, ako sa my teraz cítime, tak nejak, a ešte oveľa intenzívnejšie to muselo byť, keď učeníci a každý deň jedli s Ježišom. A potom, keď Ježiš stal z mŕtvych a zostúpil Duch Svätý, sa spolu stretali. Odmyslieť si, kde si, čo si to také umelé, a uvedomiť si, čo asi cítil v tej chvíli Peter, čo asi cítil Jan. Svätý Ignác veľmi radí práve túto predstavivosť, žiť sa do toho veľmi živými emóciami a predstavami.
Do toho deja, vlastne do toho evanjelia.
Do toho deja a vtedy naozaj človek si tak nejak uvedomí aj tú veľkosť, ale aj tú bezprostrednosť.
Ježiš vykúpil svet, ale predsa je povedané, že Panna Mária pošlia Hádovi hlavu. Kristus nám dal Pannu Máriu ako matku, od matky sa nedá len pýtať, stále daj, ale sme zodpovední aj jej pomáhať a starať sa o ňu. Dalo by sa povedať, že Panna Mária má tu na zemi ešte misiu zvíťaziť nad tým hadom, ktorému pošlia hlavu. Nie je našou povinnosťou pomôcť jej ako matke aj v tejto úlohe?
Knieža tohto sveta je už premožené, ale Mária, pretože má bezprostrednú účasť na vykupiteľskom diele, tak má aj osobitný podiel na tom zápase, ktorý či už my nazveme je definitívny v zmysle, nie konečný, že už o rok bude koniec, ale že to už je naozaj ten záverečný boj, to finále, ktoré môže trvať aj ešte 500 rokov. My to nemôžeme brať, že už je to otázka pár rokov, lebo z pohľadu večnosti tých 500 rokov nič nie je, alebo aj 1000 rokov. Ale je to už ten záverečný zápas, svet už je vykúpený, to je isté. To vieme aj dátum vypočítať, takmer na deň, kedy Kristus zomrel. Čiže svet už je vykúpený, ten najsilnejší zápas života a smrti už prebehol, ale ešte dejiny akoby tak dobiehali, nakoľko aj po Ježišovej obeti, ktorá vyvážila všetky hriechy sveta, aj minulé, aj budúce, Boh človeku ponechal slobodu, lebo ho chcel mať ako svojho syna, svoju dcéru, a nie ani automat, ani otroka, tak stále je tu ešte možnosť kvôli slobode. Je tu možnosť aj robiť zlo. To len kvôli tomu je ešte stále veľa zla, že Boh chcel ľuďom ponechať a každému jednotlivcovi slobodu rozhodnúť sa pre neho, no a neraz sa, keďže tú slobodu má, rozhoduje nesprávne a rozhoduje sa pre zlo. Ale diabol ako taký je už premožený, ale tento zápas tej ľudskej slobody a neslobody prebieha, je to duchovný boj, kde ale Panna Mária má preto mimoriadnu účasť a úlohu, pretože najlepšie vie, čo to znamená. Panna Mária vie, čo je boj dobrá a zla, pretože mala jednak priamo na ňom účasť a jednak bola tak živo spojená s tým zápasom jej syna, ešte aj tým pozemským zápasom, keď farizei, zákonníci stále mu číhali na život práve tie chvíle na kríži, ktoré prežívala, že jej vnútorne mimoriadne záleží, je do toho zainteresovaná celým svojim bytím, aby ten boj dobrá a zla, teda víťazstvo jej syna, bola jej víťazstvom a v rámci tej slobody, ktorú Boh ponecháva človeku, aby sa rozhodoval, a Panna Mária, tým, že tvoríme spoločenstvo svätých, ona je síce oslavená v nebi, ale je spojená v rámci mystického tela aj s nami, čo sme na zemi.
Aká je naša úloha vo vzťahu k Panne Márii?
No tu v tej zbožnosti, ako ju poznáme posledné storočia, teda úste k Panne Márii, jasne dominuje tá črta zasvetenia, ale zasvetiť sa Panne Márii, znova aj to sa dá chápať správne a nesprávne. Správne to znamená nechať sa plne ňou viesť. Tak ako na horách, stačí len tí, čo boli na Gerlachu, keď sa ide dole treba s Batizovskou próbou, je tam jeden moment, že je previs a ten, čo ide z hora, sa musí spolahnúť, že má pod sebou nejakých 200-300 metrov a že tam tá skoba je. No ale kto si to netrúfa, tak si dá úväz, zasa spolahne, že ten, čo je nado mnou, ten horský vodca ma drží. Aj keby som sa šmykol, sa nič nestane, lebo ma drží. A že on vie presne, kde je, a ja len si dám povedať a tú nohu ešte trošku doprava, ešte dozadu, ale zavesím tam celý život na to lano. A toto je práva oddanosť Panne Márii, že ona, nakoľko už je oslávená, vidí celý ten Boží plán spásy, aj minulosť, aj budúcnosť, pretože to je úplne iný pohľad a vidí do hĺbky tých súvisov, tak my sa jej zveríme, aby nás ona viedla po stopách svojho syna. Mať účasť na diele spasy. To vidíme Jan Pavol II. Ako mariánsky ctiteľ. Tá jeho oddanosť, sme raz zápasili aj so slovíčkom až otrocky, a on to kládol dôraz, že je to až skoro také, akoby stať sa otrokom Panny Márie. Ja som si myslel, že to je len taký nie celkom presný, skôr zastaralý výraz, že lepšie byť služobníkom, ale on to v istom liste Vande Poltavskej hovorí, nie, to je až ako byť otrokom, čiže plné danie sa. A ono to sa tým, možno nám sa to zdá také stredoveké byť otrokom, ale to znamená plne tú vôľu vsadiť. Znova sa vrátim k tomu obrazu toho človeka zaveseného na lane, že tam už sa nechá plne do rúk, tam už sa musí zveriť a vtedy, čím človek viac sa takto nechá viesť, ale zdôrazňujem, po stopách Krista a v jeho diele spásy, tak tam sa spája mariánska úcta, ktorá je veľmi silná a s veľkou účinnosťou pre cirkev.
Nakoniec je známe, že veľa svetcov, najmä poslednej doby, malo veľkú úctu k Pane Márii.
Taký Don Bosco a pomocnica, tak on sa prevažne venoval výchove chlapcov, čiže jeho hlavná činnosť bola zdanlivo o niečom úplne inom. Ale na pozadí bola Panna Mária. On hovorí, bez Panny Márie by som nespravil nič. A tamto vidíme, že oddať sa Pane Márii neznamená len venovať sa veľa ružencom a nejakým pobožnostiam Panny Márie, ale tá oddanosť vedie práve k nasadeniu plnému v rôznych oblastiach. Videli sme to na tom, ako vyzerá pontifikát, keď je v zasvetení Panne Márii. Na Janovi Pavlovi vidíme to na súčasnom pápežovi. Svätý Maximilián Kolbe, u neho to bol tlačový apoštolát, čiže tam sa tá oddanosť Panne Márii prejavovala tým obrovským nasadením pri využívaní vtedajších najmodernejších masmédií, môžeme to tak povedať. Čiže tie podoby marianskej úcty vonkajšie sú rôznorodé, ale čo je dôležité, naozaj to plné vloženie, zrieknutie sa svojich predstav, svojich plánov, svojich ambícií, nie aby som ich potlačil, ale aby cez Máriu splynuli s Božími. Lebo Mária je aj naša, aj aj Božia. Predsa len ona je človek, jedna z nás a v rámci mystického tela naozaj je našou aj matkou, pretože náš organizmus aj ľudský, aj naša psychika, aj naše telo je súčasťou mystického tela Krista, ktorému dala ľudské telo Panna Mária. Čiže cez tento teologický pohľad to spojivo je veľmi hlboké. To nie, že ja mám obrázok Panny Márie a dobre mi padne sa tam dva zdravá si pomodliť, ako si to niektorí myslia.
Panna Mária Sedembolestná je naša patronka. Myslíte si, že si to dostatočne uvedomujeme a že si ju dostatočne aj uctievame?
Myslím si, že hlavne sme veľmi rýchle zabudli na svoju minulosť. To vidíme na generácii, ktorá deti, ktoré sa teraz rodia, že o nejakom prenasledovaní kresťanov už ani chýru nemajú a sa o tom nehovorí. A najmä o celých slovenských dejinách. Tu ešte na dôvažok je ako si sugerované, že byť hrdý na slovenské dejiny, to je hanba, to je čosi, čo sa nepatrí. Pritom dejiny veľkých národov, ako to píše Mináč, sú dejiny veľkých lúpežníkov. Veď tie veľké pamätníky a sochy sú vlastne sochy lúpežníkom, ktorí mobilizovali armády, išli do iných krajín zabíjať a kradnúť. To sú veľké dejiny. My máme dejiny utrpenia a práce. Slováci budovali, nebúrali a ťažko pracovali a trpeli a oddane trpeli. To je obrovský potenciál. My máme veľké dejiny. Toto by bolo potrebné ako prvá vec. Nie nejaký taký, ako sa to teraz povie, nacionalizmus, alebo čo si také, má to takú zvláštnu pachuť, ale ozaj takú hlbokú úctu k našim dejinám. Aj k dejinám tých bežných ľudí, ktorí celé stáročia obetovali svoje životy. Toto Ján Pavol II. Nám dáva jasne pocítiť, že tu je obrovský potenciál duchovný, ktorého dedičmi sme teraz my. A Panna Mária ako Sedembolestná práve, u ktorej sa tento národ utiekal, či už si uctieval v šaštine alebo v inej podobe, ale Slováci vnímali, že tá trpiaca Panna Mária je im blízka. A to si na nej všímali. Teraz šaštín samotný a Panna Mária Šaštínska toto všetko aj tak symbolicky vyjadruje. Je to vec výchovy predovšetkým. A vedomia si, že to nebolo náhodou, že Boh si skutočne chystá aj Slovensko mať tu ten taký pocit mesianizmu, nie nejaké nadradenosti, ale že tak ako jednotlivec sa musí pýtať, aké ja mám poslanie na tomto svete. Aj chorý človek, a ťažko chorý, alebo ja neviem, postihnutý, si kladie otázku, na čo som ja na tomto svete. Nezmyselný život, keď nemôžem ani chodiť. A kto objaví, áno, má ten môj život zmysel, aj jednotlivca. Zrazu žije úplne iným spôsobom života. A my ako Slováci potrebujeme si klásť túto otázku, aký zmysel majú naše dejiny. Kam to smeruje? Prečo? Prečo to tu bolo? A čo si tým Boh chystá? Určite si chystá. Ján Pavol II. Nám to povedal a ja si pamätám, ako ten jeho prst tak zdvihol a dobre si to zapamätajte, veľmi dôrazne povedal. V tomto zmysle tú Pannu Máriu byť si vedomý, že bola s nami, je s nami, bude s nami. Potom uvedomiť si ako Panna Mária bola ponorená do problémov, ktoré bežní ľudia majú, že jej dieťa sa stratilo, koľkí rodičia trpia úzkosťou, kde je ich dieťa, že ona zažila, čo znamená vyhnanstvo, Egypt, čo znamená prenasledovanie, zažila aj tie napätia, keď sa Jozef dozvedie, že čaká dieťa, proste to bola ťažká situácia rodinná. Zažila, keď sa jej syn stratil. Čiže to vedomie hlavne matiek, aj starých matiek, toho, že veď Panna Mária, ty vieš, čo ja teraz prežívam, lebo si to aj ty zažila. Čiže rozmeniť tú všeobecnú mariánsku úctu takto nadrobné a potom bude blízka.
Relácia V sile slova sa končí. Požehnaný týždeň vám želajú od mikrofónu otec Marian Gavenda a Anna Brilová a od mixážneho pultu Matúš Brila.